Partea improductivă a noțiunii care lucrez.
E vorba de varietăți local conform Keller. Este un subiect de geometrie complexă. La granița dintre geometrie conformă cu geometrie complexă. Este un subiect de geometrie diferențială, nu de geometrie algebrică, deci, deși la un moment dat folosim și tehnici de geometrie algebrică și informații de tip algebrică, însă varietățile care suportă așa ceva nu sunt algebrice. Explic despre ce e vorba. În geometria complexă, am să notez varietățile cu M mare, când va fi cazul, am să pun dimensiunea reală deocamdată aici. Și varietățile pe care voi lucra vor fi complexe, dar evit să lucrez de obicei în coordonate, așa că am să lucrez cu tensorul J, în moment domofismal, și bazului tangent, are păcată sensul identitatea, deci și mimează înmulțirea cu ei. Așa ceva este o varietate complexă, J este presupus a fi integrabil, adică satisface, anulează tensorul numit Nyquist. Integrabil în sensul că, de fapt, există aici coordonate complexe. Există hărți pe C la N. Dar prefer să lucrez invariant, să evit hărțile. Asta e o varietate complexă. De altă parte, varietățile complexe, știți, sunt celalent, spațiul colectiv, sub varietățile lor. E o lume foarte bogată. Toate varietățile algebrice. Dinspre geometria riemanniană venind, ne interesează metrici compatibile cu structura complexă. Deci ne interesează metrica riemanniană compatibilă cu J, adică astfel încât J-ul să devină o izometrie. Cu X mare, Y mare, notez câmpul tangente. Asta înseamnă că metrica e compatibilă și o varietate cu structura asta se numește hermitiană. De exemplu, pe cel N, metrica se scrie coordonate DZ bar I. Asta e metrica standard plată pe cel N. Pe colectiv, metrica Fubini-Studii, care se scrie, nu mai global definită, se scrie pe deschiși. Există exemple cu zderie, deci clasa asta e mare. Dintre metricile hermitiene, din vari puncte de vedere, cele mai bune pentru geometrie, dar aparent și pentru unele probleme de fizică teoretică, sunt metricile Keller. Metricile Keller satisfac următoarea condiție. Deoarece și pătrat este minus identitatea și am această condiție aici, pot să definez o doi formă în felul ăsta. Asta devine antisimetrică. E doi formă pentru că dacă mulțesc cu J aici, o să am J pătrat, adică minus 1 și un J aici. Deci asta este o doi formă. Ea există pe orice varietate hermitiană. Există acolo. Cred că în 30 sau în 31, Erich Keller a observat o chestie foarte puternică pe care n-a exploatat-o. A scris un singur articol asupra proprietăților unei metrici hermitiene. A observat că dacă se întâmplă asta, Atunci, local, coeficienții metricii, respectiv al lui omega, sunt aceiași, modificați cu J, același lucru. Atunci, ăștia sunt D2-ul la DZI, DZI, bani local. Deci există un potențial. Asta a fost observația lui Keller. Articolul a trecut, el nu l-a exploatat și s-a ocupat de totul altceva și oameni care l-au mai cunoscut, omul a murit la 100 de ani. Lucra până la Hamburg. Ultimele articole le-a publicat în 90 și ceva. Numai că deja la sfârșitul vieții se ocupa de cu totul alte lucruri. Ultimele articole este în limba italiană și vrea să demonstreze existența lui Dumnezeu cu mijloace matematice. Cu asta s-a ocupat la sfârșit. Între timp s-a ocupat de forme diferențiale, există teoria Cartan-Keller. S-a ocupat de aritmetică, există o carte de aritmetică, un monstru, ce mai nou. Și era destul de enervat la un moment dat, pentru că toată lumea știa pentru varietățile Keller. A fost un articol al lui, în care n-a se poate nici ce n-a trebuit foarte mult. Deci se poate chestia asta. Ulterior, s-a dovedit că are o importanță foarte mare pentru geometrie și metricile Keller, deci cele care satisfac această condiție, au devenit extrem de importante. Evident, dacă uităm metrica și ne uităm la o varietate cu o doi formă nedegenerată, dacă vine din metrică, e nedegenerată, care are condiția asta, obținem în fel de varietate simplectică, spațiu potențial, și asta e mecanica analitică. Bun. Eu știu că pe dumneavoastră nu vă interesează chestia asta, dar pentru noi, în matematică, importanța sunt varietățile compacte. Pe varietăți compacte, condiția asta pune restricții enorme. Deci, pe de o parte, am varietățile chiar care sunt foarte bune, din multe motive, ăsta fiind numai unul dintre faptul că se întâmplă asta. A posteriori, ele devin importante pentru că funcționează pe ele teoreme mari. De pildă, sunt stabile la deformări. Dacă deformez și eu ăsta, structura complexă, dacă o deformez puțin, găsesc tot timpul metrici compatibile Keller. Deci clasa e stabilă la deformări. Funcționează o teoremă de scufundare. Orice varietate Keller compactă care satisface mai multe condiții de pozitivitate, intră într-un spațiu proiectiv. Intră olomorf. Proiectiv de dimensiune mare, necontrolabilă, dar intră. În schimb, există restricții topologice, care pot să fie foarte simple, de tipul numerele vecii de rang impar, sunt pare. Este o primă condiție. Până la lucruri mai complicate, complicat de explicat, produsele masei sunt nule, diverse condiții, restricții complicate. Și atunci există varietăți hermitiene simple care nu suportă acest lucru. Exemplu standard este varietatea aceasta. Un produs benign de sfere, care se numește varietate Hopf și care e și la N factorizat la grupul, poate fi văzut că acela N factorizat la un grup generat așa. Ăsta e grupul ciclic, Z notează ZI, un număr prin și la N. Deci iau o omotetie, Z merge în 2Z și o iterez. Grupul ăsta, de fapt, este izomorf cu Z. Și noi, cel la N, evident, sunt cea mai mult fără 0. Scoatem 0. Și e clar, pentru că cel la N este, poate fi văzut, dacă cel la N fără 0 poate fi văzut
ca ROS 2 minus 1. Orice punct, aici este cel. Orice punct poate fi văzut cu față de punctul pe care îl lasă ca urmă pe sferă. Ce este cel înmulțit cu distanța respectivă. Atunci când se factorizează la Z, asta nu dă nimic. Prin factorizarea la Z, iar ea pe Z este cel. Deci ce mai am fără 0 factorizat în asta, e acest produs. Această,
deci acolo la R, când R este egal cu 0,
păi nu, am zis ce mai am fără 0. E ce mai am fără 0.
Asta și zic. Deci dacă este R, ori S, când R, număr din R, egal cu 0, țin punctul 0. Deci trebuie să pui R.
Nu știu, vrei R star.
Pasă-mă.
Ok.
Pasă-mă rău.
Pe de altă parte, numărul beti pe 1 aici este 1. Pentru că ăsta este simplu conex. Și omologie vine numai din sfera S1. S1 are primul grup de omologie. Primul grup de omologie Z, deci primul grup de omologie Z, dimensiune 1. Deci varietatea asta simpluță nu are metrică, nu admite metrică chiar, nu e de tip chiar. Pe de altă parte, dacă mă uit la metrica aceasta plată, am scris-o undeva,
aici.
Dacă mă uit la metrica asta, evident că ea rămâne adevărată și pe celălalt în fără zero. Și o împart la normă din Z la pătrat. Deci, din punct de vedere al geometriei metrice, asta este asta. E o metrică conformă cu metrica plată. Factorul de scar este ăsta. 1 supra. Metrica asta este invariantă la omotetii. Metrica plată nu e invariantă la omotetii. Dar dacă îl schimb pe Z cu 2Z, îmi apare exact ce trebuie ca să reducă de aici. Deci asta trece la cât? Trece aici. Pe de altă parte, metrica asta conformă e compatibilă cu structura complexă. Astfel că acest cât devine varietate complexă cu metrică riemanniană compatibilă, metrica asta. Dar metrica aceasta, să-i zicem, gemarat, produce, ca și acolo, doi formă, care nu mai e închisă. Asta nu se mai fie zero. Pentru că i-am băgat factorul ăsta în față. Dar, deci, ceam, ea este o funcție înmulțit cu omega, care o derivez, ea de F exterior omega. Deci ea satisface o asemenea condiție. Evident, relația pe care am scris-o este sus, pe cel mai fără zeu. L-am scris-o pe cât, pentru că am lucrat în coordonatele astea. Asta am spune cu
plicul. Din punct de vedere fizic, în general, problema de fizică e important când M-ul acela e modelat cu un discris simetric, un Z, cu un... Puteți spune ceva și în cazul ăla?
Da, da.
Când am niște singularități...
Singularități nu, acolo nu știu.
Eventual.
Dar pot să vă spun ce se întâmplă dacă este o varietate omogenă. Așa cum e HOP, că e omogen. Asta ziceți? Că se ia un mod,
un Z discret? Da.
Da, asta pot. Asta înseamnă să fie nu omogen, dar dacă admite câturi discrete.
De exemplu, în compactificări, în string, în general, cazurile triviale sunt în care au un tor T4, T2 sau care depinde și e modificat cu un Z6 sau un Z4 sau un Z3.
Atunci obțin orbifold.
Da. Deci în cazul de orbifold, puteți să mai spuneți ceva similar despre potențial și... Deci problemele cele mai interesante în fizică, în
aerobic teorie, ne interesează, de exemplu, logaritmii determinanți de omega. Pe cazurile cu pe orbifolduri.
Ce știu că se face, eu n-am lucrat. În jurul singularităților, se poate defini metrică riemanniană pe orbifolduri, cu excepția punctelor singulare care sunt izolate.
Da.
Nu știu exact care e tehnica, dar se poate extinde metrica și în jurul acelora. Problemele nu sunt de tip metric acolo, ci de tip topologic. În jurul singularităților, nu mai funcționează iubit la același tip de P1. Omotopia nu e aceeași. Există un P1 de orbifold, care e diferit de P1 de varietate. Deci apar clasificări mult mai fine. Asta
și rezultatul în cazul ăla depinde de modul în care fac un salt pentru singularități.
Asta dacă vreau să le rezolv singularitățile, dar...
Deci vă spun problema fizică.
Nu se încearcă rezolvarea lor.
Vă spun problema fizică. În momentul interesant pentru fizicieni este omega acesta, determinatul ei, care nici măcar nu e definit în cazul în care am
singularitățile. E adevărat, pentru că ăsta o să-mi dea aici.
Și... atunci se trece, se face o limită de orbifold după ce se face după un smooth out de singularități. Deci se rezolvă singularitatea într-un mod...
Se trece la niște...
Exact. Și abia la sfârșit se ia limita de orbifold. Și problema e că, cel puțin din punct de vedere al teoriei destinului, nu știu cum se rezolvă. Am vagă idee, dar din punct de vedere de teorie de cuantică de când, problema e că rezultatul acela de determinant de omega depinde de modul în care fac smooth out la singularități, până la urmă. Chiar în limita de singular, chiar în limita de orbifold.
Nu am lucrat. Din ce spuneți, înțeleg că trebuie să eclatăm și eventual facem o serie de eclatări. Dar cum se... Tocmai, eu pot să vă spun ce se întâmplă când eclatez varietăți local conform Keller și...
Iertați-mă, ignoranța ce
înseamnă.
Glow. Ah, glow, ok.
Da.
Eclatare e bună.
Eclatare e în termenul francez și în creție de românești afară eclatare.
Pentru că determinantul ăsta, până la urmă, sunt colecții cuantice. În colecții de lucru sau în aerobic. Și chiar și în string theory există, se adaugă additional fields care au rolul ăsta de a smooth out singularities și eventual să ia limita de orbifold la sfârșit. Câmpul ăsta au niște proprietăți, dar de multe ori, dacă se încearcă ceva similar din punct de vedere de teorie cuantică de când, rezultatul depinde de modul în care facem un salt de singularitate. Și atunci, pentru că nu poți să spui nimic din punct de vedere fizic.
Noi, din păcate, suntem la nivelul totul e diferențial și de ce e infinit și viața e frumoasă. Cu motivația aceasta, pot să dau definiția obiectului acestuia. Trebuie să fie o definiție care să înglobeze acest exemplu. Și ați văzut, e vorba de a combina geometrie complexă cu geometrie conformă. A apărut acolo un factor conform. Definiția tehnică este următoarea. Vorba de o varietate hermitiană, a cărei formă, a cărei doi formă omega, satisface următoarea ecuație. Față de o unu formă închisă. Și este exact ce se întâmpla aici, în exemplu pe care l-am dat, teta era D din 1 spre 9 mai greză. Evident, forma asta pe varietatea mea este doar închisă. Dacă
dacă intru, dacă mă duc pe acoperirea universală, știu exact. Cum se întâmplă acolo. Din anumite motive, nu știu dacă sunteți familiar cu geometria conformă, toată povestea asta poate fi văzută într-un fibrat îndrept, atașat varietății, în care se citește toată geometria conformă. Și dacă se face așa, atunci această unuformă are un nume foarte la mod acum, asta este câmpul Higgs. Eu evit chestia asta pentru că nu știu de fapt ce înseamnă. Doar ca să fie. Dar acum era mult de defensă
și...
De exemplu, Todd de la Oxford. E... Nu, e...
Cine? Todd? E Todd? Todd?
Todd, care cred că e la Oxford și care face Einstein,
Weyler. Mai trăiește?
Cred că da.
Mă cheamă?
Todd. Todd.
A fost editorul lucrărilor lui... de mecanică cuantică, lui Maghiari. De mult. Sunt niște... curs de probleme de mecanică cuantică.
Deci, eu știu...
Tot cu 2 de D?
Nu. Eu știu, ocupându-se de Einstein-Weyl, clasificări de varietăți Einstein-Weyl în dimensiune 3, și toată geometria conformă se poate vedea într-un fibrat îndrept asociat lui M, pot să-l descriu, dar nu știu dacă sunt familiar cu asemenea chestii, în care teta ta e ca o formă de conexiune plată. Probabil că pentru că apare ca o formă de conexiune capătă acest nume. Nu știu. Nu știu. Dar în multe locuri apare așa.
Deci, naiv, asta înseamnă acum că întotdeauna va fi local conform echivalentă cu o cale.
Exact. Pentru că asta înseamnă că din moment ce teta este închisă, local, teta este un DF. Local înseamnă că un anumit deschis, da? Teta răspâns la orice deschis, în jurul oricărui punct, există un deschis pe care teta e așa ceva. Și atunci înseamnă că E la minus FU, înmulțit cu restricția cu G la 1, o să fie închisă. Omega, da. Același. Deci, metrica mea hermitiană, este local conformă cu această metrică chiar. Doar că nu se pot lipi lucruri. Și o definiție echivalentă, evident, este că am metrici Keller G alfa, metrică Keller, locală, și un deschisul alfa. Și varietatea mea este acoperită cu asemenea deschiși pe care există metrici Keller. Iar pe intersecții, o să am o condiție de felul ăsta, e la minus alfa. G alfa trebuie să fie egal cu e la minus beta, F beta, G beta. Deci metricile Keller nu se lovesc, în schimb cele conforme local se lipesc și dau metrica asta. Care nu mai e Keller, dar e local conform Keller.
Și harta asta cu...
Nu, deci am două definiții. Asta e prima definiție. A doua definiție, varietatea M este acoperită cu un sistem de vecinătăți pe care există niște metrici chiar locale, care se lipesc în felul acesta. De aici rezultă ușor că G alfa este E la minus F beta supra mulțit cu E la F alfa. Deci, una peste alta, am că G alfa este un C alfa beta F G beta. Astea rezultă numele reale și rezultă C alfa beta mulțit cu C beta gamma egal cu C alfa gamma pe intersecții de câte 3. Asta este condiția de cociclu, înseamnă că pachetul ăsta de funcții C alfa beta poate fi văzut ca un element în 1 cu omologie, care dă acestea. Acesta îmi dă ceva, un cociclu în H1, și revin la formate. Modul diferit de a vedea, dar modul tehnic este ăsta. Și în fine, definiția utilă, dar netehnică, privește poza asta pe acoperirea universală. Și dacă mă uit la acoperirea universală a lui, cupul de este un discret, bineînțeles.
înțeleg.
Că termenul e totdeauna compact, da?
Nu, 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 nu e compact. Aici e cu definiții. Nu. Mă vor interesa exemplele compacte, pentru că la ele pot să am restricții topologice. În principiu, nu mă interesează varietățile care admit și metrică Keller și local conform Keller. Aia Keller e cea bună. Mă interesează cele care, despre care pot să știu că nu au metrică Keller. Și astea sunt compacte. Deci dacă mă uit la acoperirea universală și ridic poza asta, ce obțin? Obțin faptul că M tilda este o varietate complexă, aceeași structură complexă de jos care se trage pe acoperirea universală. O varietate complexă care admite o metrică Keller globală, pentru că teta devine o formă exactă. Acoperirea universală e simplu conexă. E ca un celălalt. Deci acolo, dacă teta e închisă, e exact. Deci admite o metrică Keller globală față de care gamma acționează prin omotetic. Deci eu pot să văd geometria asta ca fiind, pur și simplu, un cât al unei varietăți Keller împreună cu un grup de omotetic. E iarăși modelul de aici, o varietate complexă, cu o metrică Keller și asta, plată, și cu un grup de omotetic. Definiția asta este bună teoretic, folosește foarte mult. Dar tehnic, pe asta o folosim. Vă dau o listă de exemple, fără amănunte, pentru că depinde cât de care e background. În general, când ne uităm la un tip de varietate complexă, o luăm din dimensiunea minimă. Dimensiunea minimă este reală 4, complexă 2, adică de pe suprafețe. Deci pe suprafețe compacte există aproape o clasificare completă a lor. Începută în secolul XIX și terminată oricum de Kodaira. Deci clasificarea Enriquez Kodaira. Kodaira a scris o serie de 8 articole până pe 68. Asupra suprafețe complexe compacte. Și apar 7 clase, dintre care primele 5 conțin numai varietăți Keller, suprafețe Keller. 6 și 7 sunt ne-Keller. Și acolo sunt clasificate după diverse variații. Dimensiunea algebrică, irregularitate, mă rog. Deci pe noi ne interesează clasele 6 și 7. Și inițial, suprafețele au fost primele exemple. Suprafață, Hopfu, ăsta e sumul S3, ăsta aparține clasei 7. Primele exemple au fost date de Liviu Paisman. Inițial a fost o afacere românească chestia. Liviu Paisman era profesor la Iași. Plecat prin 76. Primul articol în care introduce varietățile astea e în 76, cred, în Sky Journal. Și ulterior s-au găsit exemple. De fapt, suprafețele Hopf sunt toate difeomorfe cu S1, S3, dar structura complexă poate să fie foarte complicată în funcție de cum este reprezentarea acestui Z. Asta e varianta cea mai simplă, dar aici poate să fie un grup, poate să fie un număr complex. Pot să fie mai multe numere complexe, poate să fie Z1, Z2, merge în alfa Z1, beta Z2. Și poate să acționeze și neomogen. Alfa Z1 plus gamma și beta Z2. Weismann a dat acest exemplu, a găsit metrica aici și ca să găsim metrici LCK pe
toate suprafețele Hopf a durat abia în 98, într-un articol cu Bădușon. Am arătat că, indiferent de cum arată grupul, pe Hopf preexistă metrică LCK. Sunt multe. Apoi s-au găsit exemple de LCK pe foarte multe dintre suprafețele clasei 7. Au diverse nume. Noe, Nochi, tot soiul de suprafețe ciudate. Important e că prin 2010 a fost un rezultat la lui Brunella, care a arătat că rafia toate suprafețele de clasa 7 sunt de LCK. E o construcție complicată, este cu chirurgie Morse, adică nu e o metrică explicită. Arată că există, nu pui mâna pe ea. E complicat. Dar există. Se știe care nu sunt ori. Sunt niște suprafețe numite inoue, care nu admit metrică LCK. Cam asta este situația în nivelul suprafețelor. Exemplele cele mai multe vin de aici. Dimensiune mică. Apoi, exemplul suprafeței Hopf a fost generalizat și în dimensiunea arbitrară, deci C la N fără 0 factorizat la acțiunea unui operator. Nu neapărat diagonal. Deci este totul un Z, da? Generat de acțiunea unui operator. Z merge în A, Z. Despre asta e vorba. Admite metrică LCK. Și astea le-am numit varietăți Hopf în general. Toate sunt difeomorfe, cu S1, S2, S1. Dar e doar difeomorfe. Structura complexă depinde de asta. Ele nu sunt biologice. De asemenea, o clasă foarte interesată de varietăți, tot în dimensiune mare, a apărut în 2005. E un articol scris de Sergiu de la Marsilia, Iulie Claus, și Matei Toma, care e la Nancy. Și au găsit niște varietăți care acum se numesc Iulie Claus Toma. Construcția este destul de complicată. Ele sunt varietăți atașate unor corpuri de numere. Deci o chestie de teoria numerelor. Foarte haioasă construcție. Pleacă cu niște teoreme de teoria numerelor și construiesc niște varietăți despre care arată că sunt întotdeauna necheră. Sunt varietăți necheră, toate. În dimensiune minimă, pentru suprafețe, generalizează suprafețele imune. Și o parte dintre ele sunt LCK. Dacă sunteți familiarizați cu teoria numerelor, pot să explică care dintre ele sunt LCK. Dar poate mai bine să nu intrăm în amănuntele astea. Dar varietățile astea, ele sunt acoperite de C la N ori H, C la S, H la T. Asta este acoperirea universală, unde C-ul cunoscut și ăsta este semiplanul bancar. Iar grupul care acționează e complicat, ăla, e format și din omotetii și din translații combinate. Au proprietăți foarte ciudate, de exemplu, CNLCK.
O să mă arăt, deci acolo nu am înțeles. Deci acolo, deci este...
Nu, am înțeles că varietățile astea, eu nu-i clau, spune, sunt acoperite. Aha. Deci asta este acoperirea universală.
Am înțeles.
Că ele sunt de tipul celălalt, HT, mod un grup care e complicat de descris.
Deci când spui semiplanul superior, înțelegi...
Simplu, acum care? Z termus 1 strict mai mare ca 0. Deci sunt
motivațional sau...
Da, fașate. Okay. Ultima corporată este pozitivă.
Adică asta poate fie, să zic, și discul.
Sigur. Îi iau modelul ăsta, okay. E semiplan.
Da, dar asta...
Și nu, nu iau metrica, nu metrica mai. Apare și metrica la un moment dat. Metrica care apare de tipul oricum.
Adică vreau să spun că Sigur Jacob are o chestie de asta.
Apare și acolo, nu?
Dar nu știu de care mi se pare extrem de interesant.
Se generalizează suprafețele inouă care sunt acoperite de CEO-H. Dar proprietățile interesante sunt următoarele. Prima, o proprietate pe care am găsit-o Mișa Verbițchi, că nu admit CLCK, nu admit subvalorități complexe. În limbajul geometriei Keller se spune că sunt varietăți simple. N-au subvarietăți. Neavând subvarietăți, n-au funcții meromorfe. Orice funcție meromorfă e constantă. Și, în general, se umblă după asemenea varietăți. În timp, sunt exemple importante, pentru că nu sunt multe care să nu admite nimic. Foarte rigid. Și demonstrația acestui fapt e complicată și cu teoria nu. Ciudat. Un alt motiv pentru care au fost foarte utile când au apărut este că au invalidat o conjectură în care toată lumea a crezut timp de 20 de ani de când a pus-o Weismann. În momentul când Weismann a introdus această clasă, evident că a pus problema diferenței asemănării față de varietățile Keller compacte. E clar că au topologie diferită, asta s-a văzut repede. Pe de altă parte, el a conjecturat, a zis, printre diferențe trebuie să fie una la numerele Betty. Varietățile Keller au numerele Betty impare, pare, totdeauna. Și el a dat conjectură, o varietate LCK compactă, trebuie să aibă un număr Betty impar, impar, măcar unul. Ei, nu e așa. Aici s-a găsit un exemplu în dimensiune reală 6, cu toate numerele Betty. Impar, pare, la fel ca la chiar. E foarte complicat de caracterizat clasa LCK prin restricții topologice. Deocamdată nu avem decât foarte puțin. Știm câte ceva despre grupul fundamental, dar foarte puțin.
Pe varietățile astea putem să facem corelații cu ceva, spații de stări?
Nu știu de spații de stări.
Da? Stări coerente, comprimate...
Acoperirea lor. Acoperirea.
Păi puteți da un spațiu de stări care să fie semiplanul hiperbolic? În început. Fie interesant.
Înainte a merge mai departe, vreau să dau o subclasă care e mai bine înțeleasă dintre varietățile astea. Deci, iau asta ca definiție. Și clasa Weismann este o subclasă aici. Înlocuiesc a doua condiție. Pe prima o las așa cum am dat-o. Dar a doua, în loc să iau derivată exterioară, iau paralelism. Cer ca unul forma aceasta, care are un nume, se spune, că nu se numește forma lui. Să fie paralel. Acum, este o diferență, de fapt, destul de mare între cele două definiții. Sigur, există o incluziune strict. Pe de altă parte, condiția asta este conform invariantă. Că dacă mulțesc omega cu o funcție f, cu e la f, da, atunci teta se schimbă în teta plus d. Și asta e tot. Și condiția rămâne, deci, o condiție invariantă conform. Asta nu mai e invariantă conform. Pentru că a apărut conexiunea de bicivita, a apărut transportul paralel, iar asta este o condiție de omonomie. Deci varietățile Weismann nu mai au nicio treabă cu, de fapt, cu geometria conformă. Nu mai este un capitol de geometrie conformă, în mod evident.
Există legături, dar nu în mod evident. Pe de altă parte, exemplele cele mai multe cunoscute sunt de tipul ăsta. Vacanțele Hopf așa sunt. Au această proprietate. Cele unele claustoma nu. În sensul că se știe că nu admit nicio metrică LCK cu acea condiție. Pentru acestea cunoaștem mult despre topologie, cunoaștem foarte multe lucruri. În speță cunoaștem structura lor. El arată în felul următor. Pe aceste varietăți, câmpul, ăsta este câmpul dual forme, față de metrica fixată. Câmpul ăsta e chiling, adică fluxul său este format din izometrii și este omof. Și atunci e două foliații, generată de el și de celulă ortogonală. Asta e o foliație care se dovedește la foliație riemanniană, total geodezică, are toate proprietățile bune. Și atunci varietatea noastră poate fibra. O putem împărți la să luăm varietatea orbitelor acestui câmp. Putem să luăm varietatea orbitelor lui F. Povestea asta se poate face local, de fapt. Se poate face global numai dacă știu că foliațiile care ne apar sunt regulate. Sau măcar să aibă foi compacte. Și se obține orbiforme aici. Da. Vor avea puncte singulare, dar izolate. Asta este o fibrare în S1. Dacă ăsta are foi compacte, foile pot fi făcute să fie difeomorfe cu S1, dar nu toate aceeași lungime, pentru că în unele puncte vor avea lungimi mai mari, vor intra de mai multe ori într-o vecinătate. Dar măcar să știu că intră de o număr finit de ori. La fel aici. Aici apare o fibrare, sunt fibrări principale. În tot complex. Pentru că e date ăsta. Între ele, am o altă fibrare în S1. Asta e teorema, nu e chiar trivial de văzut. Că astea se lovesc. Structura aici este ceva chelă, pentru că moralmente ce am făcut? Am ras ceea ce era nechelă în metrică. Metrica local, metrica de tipul ăsta, local, se scrie un G0 chelă plus teta exterior jute. Local. Și asta e chelă. Când rad povestea asta, obțin aici metrica chelă și G0. Când îl rad pe ăsta, doar aici, aici obțin o varietate de dimensiune impară care are un câmp distins și care vine de aici. Un S1, o fibrare S1 peste un Keller, este ceva de Sasaki, de zice, în geometria riemanniană. Astea apar în tot soiul de teorie și legate de fizică, la care nu mă pricep, dar știu că multă lume publică Sasaki în reviste de fizică, neavând absolut nimic de a face cu fizica ce publică. Ei pun în introducere că e ceva legat de conjectura lui Maldacena.
Bine, dacă am de face cu matematică, cât de cât că de multe ori e făcut de fizicieni.
Eu pot să le citesc cele de Sasaki de fizicieni, sunt trei autori. Gauntlet, nu știu ăștia care au făcut pe la Yalta. E o echipă în jurul lui Gauntlet. Au găsit și chestii foarte tare ăștia. Au găsit pe S2-ul ăsta. Asta este o proprietate foarte interesantă pentru Sasaki. S2-ul S3. Au găsit metrici Sasaki neregulate, adică care nu fibrează peste chelă. Nu dau aici, nu pot să dea aici varietate. Dau neapărat oricum. Asta, Sasaki a fost redus în... Apăruse-le foarte multă vreme. Apăruse în matematică din anii 50. Când lucra Sasaki. Și toată școala japoneză. Și definițiile erau lucite, erau... și chestii cu multe calcule, cu indici, cu ceva frumoase pentru matematici. La un moment dat, în anii 70-80, erau cu cine să duci la o conferință să spui ceva de Sasaki. Vreau să începi cu a pune pe tablă niște ecuații cu indici, mai. Am asistat la o știință de-asta care gonflă, practic, a ieșit din sală după ce l-am făcut, așa începe omul care care era chiar un specialist asta, David Blair, asta e un tip serios, și care a început, naiv, prin a pune o listă. Și domnul Gromov în sală a zis, eu m-a spus, ce lucru sacrat. Era conferință în onoarea lui Mișneotici, toată lumea bună. Bun, și apoi un tip care era fizician și care a repus în valoare Sasaki și l-a refăcut afla, fizician în origine, acolo am virat o matematică, un Chris Galici. Foarte plăcerea să este numai pentru că am fost prieteni de a murit ca fost român. El era la New Mexico. Okay. A avut contribuții foarte importante în, în geometria riemanniană, valitățile Sasaki, trei Sasaki și quaternionici. Făcut reducere quaternionică. Dar a debutat cu articole de nuclear physics. Avea un doctorat la Stomicu, în Marte Voce. Deci astea sunt, asta este legătura între Weizmann și, și Sasaki, legătura e foarte, adică sunt, practic sunt, sunt dacă vedeți același lucru, în fel. Teorema de structură pentru varietăți Weizmann compacte e următoarea. Teorema pe care am făcut-o cu Mișca Verbițchi, care spune următorul lucru. Dacă N este Weizmann compactă, atunci există o sumersie a lui M peste S1. Suspensie. În limbaj topologic, în engleză se numește torus magnet. Cu fibră Sasaki. Deci peste fiecare punct din sferă stă o varietate Sasaki aici. Iar spațiul de acoperire universală al lui M poate fi descris așa. Este varietatea asta Sasaki, să zicem S, care e fibra de aici, produs cu R plus. Deci e un con. Este o varietate Sasaki cu metrică con. Metrica con este de T pătrat plus T pătrat metrica lui S. Asta este conul riemannian peste S. Mod un Z, care Z este reprezentat așa, un S mic și un T, mergând fi de S cu T, unde fi este un automorfism al lui S, automorfism Sasakian, iar Q îmi dă raza aceea, Q este un mod. Deci e un fel de compactificare a lui, a lui R plus cu ajutorul lui S. Dacă vreți, iau peste S, iau cilindru,
cilindru, da.
Iau cilindru și... Da, dar identific modulul un automorfism, nu le identific.
A, la forma... Asta e suspensia.
Da, asta este suspensia. Și atunci și sigur că geometria și
Sasakiană... În inimă sunt niște cifruri, așa cum.
Da. Da. Q este un număr natural care îmi spune, de fapt, cât e raza astea. Că eu am scris așa, dar dacă vreau să fie submersie riemanniană, atunci trebuie să spune sumul de rază 2 pi. Ca ăsta este contextul și... acum, ce interesează în... în teoria asta de la, la un moment dat, este să înțelegem varietățile care apar, mai ales în relație cu geometria kelleriană. Deci să vedem ce anume construcții din geometria Keller pot fi duse aici, ce nu, dacă se poate să pricepem din ce cauze e bine, și să găsim restricții topologice pentru clasa aceasta. Și dacă vreau comparație cu geometria Keller, teoremele mari din Keller sunt următoarele.
am stabilitate la deformări mici. Aici nu. Cum s-a văzut? Asta apare în teza de doctorat de 98 al lui Florin Bărbun. Teză foarte bună, dar până acolo cu tehnică. El a făcut mai multe lucruri în teză. A dat lista completă a suprafețelor compacte care au metrică Weismann, tipul ăsta. Și cu ocazia asta a arătat că unele suprafeței nouă nu au metrică Weismann. Ok? Și suprafețele astea sunt de trei feluri. Două dintre ele admit metrică LCK, una nu. Dar felul ăla care nu admite metrică LCK e de formare complexă a celor care admit. Deci, cu acest exemplu știm că nu avem stabilitate. Paritățile Keller admit teoreme de scufundare. Odaira, Nakam. Teoremă de scufundare ce înseamnă? Am o varietate Keller compactă care admite un fibrat în drept amplu, adică are curbă pozitivă într-un anume sens. Atunci există o scufundare oromorfă în consumat un proiectiv de dimensiune mare. Nu știu. Dar există. Deci sunt proiective. În geometria LCK există o teoremă de scufundare, dar nu pentru toate. Înlocuim condiția asta de pozitivitate, de amplitudine cu altceva. Ca să... Deci există teoremă, da, pentru varietăți cu potențial. Despre ce e vorba? E o clasă pe care am introdus-o tot împreună cu Mișa Verbițchi. Sunt varietăți LCK. Vă aduc aminte reprezentarea asta a varietăților LCK. Acoperirea universală, aici este un grup gamma. Și acoperirea universală admite o metrică Keller, o scriu forma Keller, de același lucru. Față de care, gamma acționează prin omotetic. Era una dintre definiții. Varietățile cu potențial sunt cele pentru care omega este minus x del bar global. De pildă, pe...
Deci aici ești tot pe compact?
Nu, nu pot.
Păi tocmai.
Asta nu există pe compact.
Păi tocmai asta.
Nu, dar e acoperirea universală. Acoperirea universală în general nu e compact. Gândește-te la Hopp, acoperirea universală este C la N fără 0. Keller, potențial global, nu există pe compact, evident. Pe necompact poate exista. Celălalt are potențial global. Celălalt fără 0 are potențial global.
Deci o clasă la domeniile, bandă domeniile.
De exemplu, pe bandă domeniile. Poate exista, da. Pe... nu știu, acum, dacă vă gândiți la simplectice, trebuie să fie simplectice exact. Deci cotangentele sunt de tipul ăsta. Dacă sunt și chiar. Asta e clasa pe care am introdus-o noi și care stă între deci e mai cuprinzătoare decât Weismann-urile. Avem exemple de Weismann care nu sunt potențial. Deci toate Weismann-urile sunt cu potențial și avem exemple de LCK cu potențial care nu sunt Weismann. Și evident avem exemple de LCK care nu au potențial. E o clasă intermediară. Dar pentru ele funcționează teorema de scufundare. Și de asemenea funcționează și deformare și stabilitate. Astea sunt stabile. Sunt stabile pentru că odată ce se deformează metrica, asta se schimbă tot într-o funcție cu lui subarmonică. Deci se reduce la a înțelege că e vorba de stabilitatea funcționării subacvatice. Au mai multe proprietăți interesante acestea. Grupul gamma trebuie să fie aici Z neapărat, ca la 14. Deci o să fie un Z. Acoperirea universală e foarte aproape de un con. Nu e con ca la 14, dar e o proprietate incompletă care poate fi completată cu un singur con. Aproape ca un con, dar nu e. Evident, bă, Sasaki nu apare în joc. E aici, dar nu. Oricum, astea, pentru această clasă am putut demonstra mai multe lucruri. Am putut să găsim și o restricție pentru grupul fundamental. Dar nu știu, foarte spectaculoasă, mă. Ce se știe deocamdată. Și, de asemenea, avem în clasa Keller, avem stabilitate la bloc. Stabilitate la bloc în puncte și de-a lungul varietăților. În esență, bloc înseamnă că iau un punct pe o suprafață. Ce înseamnă să eclatez un punct pe o suprafață? Mă uit la un punct, îl dau afară și în locul lui pun o dreaptă corectivă. Denumirea de blow-up, pentru că în locul punctului am pus o roșie. După care iau o vecinătate în jurul punctului, în afara vecinătății alea metrică o las cum era, iar pe vecinătate, God given, pot să lipesc metrica cu, să modific și să o lipesc cu metrica Fubini-Scudi. În așa fel încât să se lipească totul și să obțin o nouă metrică Keller. Deci blow-up-ul, metrica Keller a blow-up-ului este în afara unei vecinătăți a punctului, e metrica de jos, e izometrie. În jurul punctului, e o deformare a metricii Fubini-Scudi. Și fac la fel în orice dimensiune, evident. În loc să pun o dreaptă proiectivă, pun un proiectiv cu o dimensiune mai mică decât a varietății. Și asta fac în puncte, dar pot să o fac și de-a lungul subvarietății. Să eclatez o curbă întreagă. Și pentru că se știe că eclatările, fie în puncte, fie pe subvarietăți, au în continuare metrică chiar. Demonstrații sunt complet netriviale, mai ales aici. Sub varietăți, un articol din 50 și ceva, lui Blanchard, anatul econ normal superior, o chestie urâtă, mare, care face această demonstrație. Și atunci am vrut să vedem ce se întâmplă în ECK. Aici lucrurile nu mai stau atât de frumos. Vă să mai avem și noi ceva de făcut. A fost un prim rezultat din 1982 al lui Tricheri. Facto Tricheri. Este un tip care a avut contribuții foarte frumoase în geometria diferențială. Dar n-a apucat foarte mult. În 95 a murit într-un accident de avion cu toată familia. A fost invitat în China și a făcut și o excursie prin China. S-a dus cu avionul și până la China. Atât de
strâng. Blow-up.
Da. Bă. Ce-i doi bă. El a fost cel care, într-un articol din 82, a făcut două lucruri. A dat metrici LCK pe suprafețele inoue. A fost primul care a găsit metrica acolo. Și a dat o teoremă, o pagină și jumătate, foarte simplă, că eclatările în blow-up în puncte păstrează metrica LCK. Prin 92, când lucram la T, teză împreună cu colegul Victor Culetescu. Vulii mi-a zis, băi, o greșeală asta. Nu e. Demonstrația lui pentru blow-up nu e bună. Mi-a arătat unde e greșeala. Eu eram mai mare, cu 3 ani decât Vulii, deci mi-am luat în serios sarcina de băiatul mai mare. Am zis, stai de gură, că noi suntem mici și ăsta e mare. Și a tăcut. Vulii a lăsat-o așa. Prin două, bine, mai rezistat. Băi, e greșeală. Și a făcut-o și a publicat-o. Dar sara i-a fost atât de jenă să... Nu ales că nu este între tipice, că a publicat-o la noi, de matematică. Deci rezultatul era adevărat, demonstrația era totul greșit, a greșită, greșită rău. Așa că...
Și să spuneam că era un moment. Se întâmplă și la matematicieni.
Dar a publicat o revistă de matematică respectabilă? Tatălui?
Nu, a publicat, e foarte citat, dar e publicat la Torino, nu, nu, la revistă. Dar e foarte citat, că a fost... Era un doilea exemplu.
Se mai întâmplă și la matematicieni să citeze rezultatul fără...
Ah, da. A fost citat într-una. E părerea de natura, rezultatul, că asta nimeni să ia la mărunț. Bun. Și problema era atunci ce se întâmplă cu blow-up de abuzul subalternelor. Iar aici am avut noi rezultate și sunt destul de complicate. Așa că am să șterg aici, am să listez rezultate. Rezultatele pe care le-am obținut sunt împreună cu Mișa Verbițchi. Primul rezultat este că blow-up-ul de-a lungul subvarietăților complexe de tip Keller păstrează clasa de GK. Admite-ne. Deci am o varietate de GK, ia o subvarietate complexă, dar de tip Keller, nu oricare. Nu e suficient să fie complexă, trebuie să fie de tip Keller. Sunt eclatarea ei, are metodul de GK. Ce înseamnă de tip Keller? Aici e important. Nu e de tip Keller abstract, nu admite o metrică Keller, că așa orice curbă admite metrică. Ci cu structura indusă este de tip Keller. Altfel spus, forma theta restrânsă la subvarietate e exactă. Asta înseamnă, în acest context, de tip Keller. Structura indusă.
Ar fi hărțile alea devin foarte...
Deci, în momentul când restrâng structura mea cu totul la subvarietate, inclusiv structura metrică, ceea ce obțin este o varietate nu metrica însă și Keller, ci admite o metrică, poate admite o metrică Keller. Structura aceasta e indusă. În al doilea rezultat se uită de fapt la blowdown. Dacă blow-up-ul de-a lungul unei subvarietăți complexe admite metrică LCK, atunci divizorul eclatat admite, e de tip Keller. Divizorul eclatat este preimaginea subvarietății pe care o eclatez. Deci, de fapt, corespondența este între subvarietăți și divizori de tip Keller. Numai în aceste condiții pot eclata. Asta are un corolar.
important, ratările de varietăți Weismann de-a lungul suarelor complexe compacte de dimensiune cel puțin un om, deci nu de nu un puncte, nu pot fi așa. E o rețetă pentru a obține exemple de varietăți complexe, compacte, care nu admit metricele cele. Iau Hopf-ul și eclatez de-a lungul varietăților. Dar e tricky, de fapt, pentru că așa cum arată exemplul varietăților lui Klaus Thoma, nu e trivial să găsești sub varietăți complexe. E ușor să spui că iau o sub varietate complexă, dar când ți se dă o varietate complexă, nu întotdeauna ai sub varietății. Astea sunt rezultatele referitoare la ecuatori. Și sunt... demonstrațiile sunt destul de complicate. Folosesc ca tehnică un pic de topologie. Am folosit la un moment dat curenți. Pentru că aici, unde vrei să faci blowdown, ești interesat să împingi geometrică și asta nu se poate. Deci formele diferențiale nu poți să le împingi, poți să le tragi. Ca să împingi, trebuie să te uiți la distribuții, la curenți. Alea pot fi împinse. Și am folosit asemenea, am făcut asemenea calcule.
Mai lucrezi la asta?
La asta nu. Mai mult decât am făcut, nu prea știu.
Dar mai departe să zic.
O altă, dacă mai dați 5 minute în încheiere, să vă spun că e o problemă care zace de mult și avem doar rezultate parțiale pe care ne interesează pe noi. Nu spun cam ce căutăm, ce ne interesează acum. Deci, o problemă este existența condițiilor. LCK-urile sunt, scuzați-mă, varietățile Keller admit produse. Un produs de două Keller-uri e Keller. Pentru că derivata exterioară a unei sume de forme, zero. În schimb, produsul natural, produsul Riemannian pe varietăți LCK, nu o să fie, nu mai poate fi LCK. De ce? E simplu, pentru că grupul conform, produs cu grupul conform de dimensiune, nu e inclus în CO de dimensiune. Deci, G-structura, care este intersecție dintre grupul conform și grupul biologofism, mă rog, n-are nicio șansă. Deci, noțiunea de produs natural, n-am. Un produs de două LCK-uri, metrica produsului, nu e LCK. Și atunci, căutăm altceva. Ce se poate pune pe post de produs, dacă există, sau măcar caut teoreme de tipul produs de LCK nu poate fi niciodată LCK. Bănuim că așa e, dar nu mă... Avem diverse rezultate parțiale. Se pot face construcții care să stea pe post de produs de vidă pentru Weismann. Merge ceva care tot sasachianiștii l-au inventat și l-au numit join. Vine din geometria algebrică. Deci dacă am două Weismann compacte, spunem M1 și M2, Weismann compacte, am două. Dacă sunt măcar quasi regulate, pot să mă uit la Sasaki-urile de dedesubt. Și pentru Sasaki-urile astea există o noțiune numită join. De fapt, te uiți la Keller-urile. Faci produsul. Asta e chel. Ești peste ăsta un fibrat în S1. Ăsta este un S care o să fie sasat. Și e aici un fibrat în S1 care o să fie pe post de produsul. Deci poți să faci așa ceva și să zici că ăsta funcționează ca un produs. Nu e produs, e un join. Pot să faci această chestie, dar în general nu. Acum, noi am avut un rezultat,
da.
Am demonstrat destul de recent un rezultat împreună cu Maurizio Parton, din nou Victor. Un rezultat apare care nu are legătură cu producerea de faptare, despre submersie. Ne-am uitat la poza asta, la varietate încetată, compactă, și care admite o submersie oromorfă peste ceva complex, asta fiind o submersie oromorfă. Ce se întâmplă în acest caz? Dacă fibrele sunt tele, atunci am două posibilități. N e de tip tele, deci este global conform. Practică varietate tele. Sau este un cât de vasma. Deci e un cât discret de vasma. Până la o acoperire finită, nu contează. Moralmente e un cât de vasma. Concluzia este că o varietate LCK generală, care nu e Weismann, nu prea n-are nimic pe dedesubt, nu submersează peste cu fibre chiar, nu poate. Corolarul este că produsul de Weismann nu are metrică și regulate. Weismannurile regulate au o submersă oromorfă peste un cheală și fibra este un tor care e cheală. Și de aici iese ușor această chestie. Și dar mai mult, nici produs de LCK compact cu cheală compact nu are nicio metodologie.
Deci cum are rezultată negativă?
Păi da, pentru că ceea ce bănuim este că produs de LCK nu are nicio metodologie. Dar e prea general că nu știu ce să facem. Tot rezultate negative din demonstrația acestei chestii, rezultatele astea par disparate, însă și unele și altele au în ele o lemă comună. Care lemă comună, poate nu trebuie să o scriu, că are o consecință poate că e inteligibilă pentru...
Deci nu poți să scrii cum scrii, de exemplu, la produsă de ăsta, de Riemann sau...
Ce se scrie?
Să zici că e reductibilă.
Nu, e reductibilă. N-am o teoremă de tip Durand.
Tot n-am așa ceva.
Nu. E o renunță foarte simplă. De topologie, oricum. Dacă am M compactă, local conform cheală, o proiecție, holomorf, chiar doar și infinit, fibre de dimensiune, cel puțin unul, să nu fie acoperire. Și dacă clasa de cohomologie a formei vine de aici, nu e obligatoriu. Dar dacă se întâmplă asta, atunci M e de tip chiar. Deci un LCK nu poate să aibă această proprietate. Bun. În particular, asta se întâmplă, deci caz favorabil, când fibra e simplu conexă. Pentru că atunci fibra nu va avea omologie. T1 e 0, H1 e 0, deci totul vine de jos. Așa ceva se întâmplă în cazul spațiilor de twistor. Orice spațiu de twistor, fie twistor riemannien, fie twistor conform, fie twistor quaternionici, au fibrele spații hermitiene simetrice, care sunt simplu conexe.
Morala este că spațiile de tristori nu admit metri cel și cap. Și asta nu se știa. Existau diverse rezultate mai slabe. Spațiile de tristori de obicei trimită o proiecție care e maniană despre varietatea cu care se lucrează. Și oamenii se uitau la metrici care sunt compatibile cu proiecția. Fac submersia asta rimaniană sau conformă sau nu știu cum. Și există teoreme că nu există metrică elice kappa astfel încât asta să fie submersie rimaniană. Ceea ce spune nu e mult mai mult. Nu există metrică elice kappa și atât. Cam asta e.
Și tot din care lucrez pe teoria de tristor știu lucrul ăsta?
Noi l-am publicat.
Este de mult?
Sau? Nu, e publicat când în print nici n-a apărut. E online, analizul matematica pură aplicată. Nu e revista mare top. Adică e cuprins în articolul ăsta cu submersie. L-am anunțat în diversă.
Că sunt niște chestii foarte ciudate. Adică în sus nu poți să construiești și în jos obții alte chestii de...
Exact. În geometrie sunt de rigide.
Însă și astea, adică pe acoperire sunt cuminți.
Pe acoperire sunt cuminți, da. În fel de aia sunt interesante, pentru că, de fapt, în geometrie e chiar plus o motetivă. Unii o privesc pe
așa. Și poți să faci și invers, să zic, să pleci de sus...
Nu, să pleci de jos. Dacă pleci de sus, e ceea ce povesteam, să pleci de jos, să vezi ce poate să stea peste. Să te uiți la fibrate, spații de moduli de fibrate peste aia. Doar peste Weissmann, Rafa Gumișa, vedeți că e ceva despre compartificarea spațiului.